Γεια σας, είναι το 111ο επεισόδιο σε SMAP, είμαστε Λάμπουρες.
Και εγώ Συγκράνια.
Και είναι το πρώτο επεισόδιο που σας show notes δεν βάζεις ένα επί μπροστά.
Αφού μου την είπες την προηγούμενη φορά, αφού δεν έχουμε.
Βάζεις ένα επί, περιμένεις κάποια φάση να αλλάξει σεζόν.
Ναι, ναι.
Πιστεύω ότι το 120 είναι σωστό νούμερο για να αλλάξει σεζόν.
Τι να αλλάξει σεζόν, να πάμε στη δεύτερη σεζόν μετά από 200 επεισόδια, ξέρω εγώ.
Climbing. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με επιστήμη. Από ό,τι φαίνεται.
Γιατί
στο...
πρόκειται για ένα podcast για την επιστήμη οποίο, ναι, και
είναι,
την τεχνολογία.
Είναι πολύ σοβαρό. Και
βασικά
πολύ
για την τεχνολογία είναι το podcast, επομένως δεν.
Anyway. Λοιπόν,
έχουμε λίγες ειδήσεις επιστημονικές, αλλά σοβαρές.
Το νέο λοιπόν είναι ότι αυτή τη βδομάδα, μάλλον συντόμως, στο CERN θα ανακοινωθεί ή μάλλον πάλι το γεγονός ότι έχουν ανακαλύψει, μάλλον, το υποθετικό σωματίδιο.
Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Η διαφορά του τότε και του τώρα είναι ότι τώρα είναι κάπου 99,99% σίγουροι οι επιστήμονες ότι υπάρχει απτή απόδειξη ότι όντως αυτό το πράγμα υπάρχει. Το θέμα είναι, δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα.
Εγώ άκουσα ότι θα το ανακοινώσουν. Όλοι λένε θα. Δεν άκουσα κανένα. Γιατί συνήθως δεν κάνουν εκείνα τα live streams τα ωραία που είναι μία στο πίνακα και γράφει τύπου και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ναι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια εκπαίδευση δεν καταλαβαίνουν.
Αλλά και πάλι έχουμε να κάνουμε με κβαντομηχανική. Αλλά τέλος πάντων. Βαντική φυσική μου φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι. Να πούμε λίγα λόγια για το Higgs boson, είναι το υποθετικό σωματίδιο που αν τελικά βρουν ότι υπάρχει, έτσι εξηγείται για ποιο λόγο κάποια υποσωματίδια μάλλον έχουν μάζα, κάτι τέτοιο διαβάζει στην Wikipedia. Δεν θυμάμαι πολλά από φυσική. Θα με σκοτώσω ο πατέρας μου.
Το οποίο, το οποίο σωματίδιο, σαν πρόταση, κατέβηκε το 1960 από τον κύριο Higgs, εξού και είναι σωματίδιο.
Ναι, και μετά έγινε πολύ popular, γιατί κάποιοι το λένε God particle και μαλακίες. Καλά, αυτό είναι περισσότερο θέμα media και press και πώς έχει γίνει explode το όλο πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, αν βρεθεί αυτό το σωματίδιο, θα εξηγηθούν αρκετά πράγματα. Ας μείνουμε εκεί.
Είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις στη φυσική, στην επιστήμη γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Παρόλο που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πάρα πολλά σχετικά με αυτό, είναι όμως αρκετά cool. Λοιπόν, φεύγουμε όμως τώρα από την επιστήμη.
Και παρόλο
που είχαμε και άλλες ειδήσεις επιστημονικές, να πούμε, αρκετές έτσι μπάνικες ειδήσεις, τις οποίες όμως δεν θα πούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε από το Google I.O.
Να, ναι, είναι και αυτό.
Έχουμε μεγάλο coverage αργότερα.
Πριν όμως από το Google I.O., έχουμε την Apple, κλασικά.
Πριν από αυτά, ναι, όντως.
Η οποία πρόσφατα, πριν κάποιες μέρες, γιορτάσε τα 5 χρόνια iPhone. Πριν 5 χρόνια το iPhone μπήκε στη ζωή μας. Συγκεκριμένα, εμένα στη δικιά μου ζωή μπήκε 4 χρόνια πριν, με το iPhone 3G. Αλλά τέλος πάντων, το iPhone.
3.
Το iPhone το πρώτο βγήκε 5 χρόνια πριν.
Ναι, 2007.
Είχε γίνει ένα βίντεο, όχι από την Apple, ένα fan βίντεο, το οποίο έδειχνε μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, μου φαίνεται, από το Cult of Mac. Πρέπει να έχει γίνει και το βίντεο. Το οποίο ήταν αρκετά καλό, έτσι, ωραίο μοντάζ από τις παρουσιάσεις και από τα μοντέλα κτλ. Εγώ διάφορη είχε εδώ πέρα.
Εσύ, μάλλον.
Όχι, εγώ το έχω βάλει Airplane mode. 5 χρόνια λοιπόν iPhone, περιμένουμε όλοι το iPhone 5, προφανώς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Να πούμε, θυμάσαι τη φάση που το. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Τη φάση που το ανακοίνωσε ο
Τζος. Ναι, την πρώτη φορά.
Όπου είχαμε κυρίσει από τη δουλειά.
Ναι, ναι.
Τότε δουλεύαμε μαζί και λέμε, ω, πάμε να δούμε το.
Όχι, αυτό δεν είναι το iPhone 3G που είδαμε μαζί. Το iPhone το 1, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
Μπράβο, ναι. Αλλά πάλι μαζί κάτω.
Ναι, κοιτούσαμε το κοινό.
Και ήμασταν σε φάση. Ήμασταν όλοι στο chat και μιλούσαμε μεταξύ μας. Και ήταν όλοι. Oh my god, oh my god, iPhone.
Φυσικά έτσι ήταν όλα τα υπόλοιπα keynote.
Και φανταστείτε.
Μέχρι το iPhone 4.
Κοίτα, το πρώτο keynote ήταν. Δηλαδή, εκεί που έγινε όντως introduce από τον Jobs, παιδί μου, ήταν iconic. Ήταν η φάση όπου υπήρχαν πάρα πολλές φήμες.
Ναι.
Αλλά εν τέλει βγήκε.
Και στο επίσης, iPad έγινε
χαμός. Και στο iPad έγινε χαμός. Αλλά να πούμε ότι το iPhone ήταν μια στιγμή, μια παρουσίαση, η οποία άλλαξε το ρου της ιστορίας της Apple, γιατί αυτή τη στιγμή η Apple βγάζει το 58% των κερδών της από τις πωλήσεις iPhone και έχει φτάσει το iPhone να την ανεβάσει πάνω από το Coca-Cola, πάνω από Disney, πάνω από πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, να είναι, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, η σημαντικότερη εταιρεία ever μέχρι στιγμής.
Πάμε όμως σε κάποια προβλήματα τα οποία έχει η Apple αυτό το καιρό με την Ιταλία, τελική νομοθεσία.
Κανονικά αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να τα έχει σε όλη την Ευρώπη, νομίζω.
Ναι. Στην Ιταλία, λοιπόν, υπάρχει ο φόβος ότι μάλλον θα κλείσουν ίσως προσωρινά τα Apple Store στην χώρα, γιατί υπάρχει ο εξής νόμος στην Ιταλία, ότι θα πρέπει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πωλείται πρέπει να έχει 2 χρόνια δωρεάν εγγύηση.
Ναι,
κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις συσκευές Apple που έχουν 1 χρόνο, μου φαίνεται.
Ναι, αλλά στην Ιταλία νομίζω ότι αναγκάζονται και τους δίνουν 2 χρόνια. Το θέμα είναι όμως ότι δεν τους ενημερώνουν και προσπαθούν να τους πουλήσουν Apple Care.
Ναι, σωστά είναι και αυτό. Mm-hmm. Και ουσιαστικά θα έχουν ήδη φάει ένα πρόστιμο τη τάξη των 900.000 ευρώ.
Ναι.
Και επειδή εντάξει, τώρα Apple είναι λεφτά, έχει. Δεν μου φαίνεται να θέλει να τα ξοδεύει όλα στα.
Ναι, αλλά επίσης δεν μου φαίνεται να θέλει να κλείσει τελείως και τη δουλειά της στην Ιταλία.
Άκουσα ότι θα το κλείσουν ίσως για κάποιες μέρες και ναι, μέχρι να δουν τι θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, όσο να άνερση, εντάξει, προφανώς η Apple θέλει να περάσει το Apple Care, αλλά έχουν δίκιο, μου φαίνεται, και οι ιταλικές αρχές που έχουν κάποιες αρχές.
Προφανώς. Δηλαδή, στην λέει... Ευρώπη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Η νόμη είναι κάπως διαφορετική σχετικά με την τέτοια του. Πώς λέγεται αυτό? Με το...
Ποια? Του... Προστασία του καταναλωτή.
Προστασία του καταναλωτή, μπράβο.
Και στην Ελλάδα φυσικά υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μου φαίνεται.
το θέμα είναι Apple Store, anyway, Apple μαγαζάκι στο Ηράκλειο, πότε θα μας ανοίξετε?
Δεν μου φαίνεται το Ηράκλειο είναι το πρώτο.
Όχι
πράγμα.
Apple Store, αναγκαστικά. Ένα premium reseller.
Έχω ακούσει
κάτι.
Ότι κάτι θα γίνει.
Και εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν το βλέπω.
Όπως και με το IKEA. Κάτι έχω ακούσει τελευταία 4 χρόνια.
Άντε να δούμε.
Λοιπόν, πάμε όμως στα δυσάρεστα νέα. Δυσάρεστα, τέλος
πάντων. Δεν είναι δυσάρεστα. Εμένα είναι ευχάριστα.
Ο Μάνσφιλντ,
λοιπόν.
Αυτός ο αρχιμάστορας.
Ο μάστορας της Apple.
Συνδοξιδοτήθηκε.
Ο Bob Mansfield είναι αυτός που είναι λίγο έτσι.
Ο Χοντρούλης, ναι,
που λέει... Φαίνεται ότι είναι μάστορας, που τον εντάξει, σκέφτεσαι με ένα στυλό στα αυτή.
Ναι, ναι.
Okay.
Λοιπόν, αυτός συνεντοξιδοτήθηκε, λοιπόν, και τη θέση του την πήρε ένας Ιταλός, από ό,τι φαίνεται, Dan Riccio.
Ιταλός, έβγαλε κατευθείαν για το γενεαλογικό δέντρο. Ο Mansfield, λοιπόν, ήταν στην Apple από το 1998. Αποφάσισε ο άνθρωπος ότι καλά του ήτανε και είναι καιρός να φύγει από την εταιρεία. Ο Tim Cook, νομίζω, έστειλε ένα memo και είπε ότι είμαστε πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Λυπημένοι που μας αφήνει ο Bob, ξέρω εγώ.
Ήταν μεγάλος, ήταν head of engineering, μου φαίνεται.
Ναι, ήταν στο hardware. Mm-hmm. Ήταν design.
Έπιανε τα χέρια του με λίγα λόγια.
Ναι, λοιπόν, οπότε πάει αυτός ο συμπαθητικός κυριούλης, ο οποίος έβγαινε και στα βίντεο. Το επόμενο
iPhone,
hardware
λογικά,
της Apple θα έχει διαφορετικό τύπο.
Εκτός αν έχουν ήδη τραβήξει το trailer του iPhone 5.
Σίγουρα.
Λοιπόν, πάμε στη Microsoft, η οποία μας εξέπληξε θετικά αυτή τη εβδομάδα με το... Το οποίο δεν ξέρω, το έχουν βγάλει, δεν έχουν βγάλει live ακόμη αυτό το πράγμα, έτσι.
Το έχουν βγάλει.
Είναι slash preview.
Anyway,
η σελίδα της Microsoft θα ανανεωθεί, έχει ανανεωθεί, μάλλον δεν έχει ανανεωθεί ακόμη. Πάνε
να
Microsoft.com.
Να σου πω ακριβώς τι γίνεται. Όχι, δεν έχει ανανεωθεί.
Όχι, μάλλον. Ναι, τέλος πάντων, η σελίδα αυτή που θα βάλουμε στα show notes και... Όχι, δεν είναι.
Όχι, δεν είναι
καινούργια. Θα βάλουμε στα show notes και βλέπετε και στο live. Είναι μια ανανεωμένη σελίδα, η οποία λογικά εντός ημερών θα γίνει και live.
Mm-hmm.
Η οποία είναι responsive.
Είναι σε αυτό το aesthetic το καινούργιο που πάει να πλασάρει Microsoft, το μέτρο. Οπότε έχουμε έντονα χρώματα, απλές γραμμές
και tiles.
Και tiles, ναι. Έχουμε πολύ έντονη χρήση φωτογραφίες. Είναι, όπως είπες, τέλειος responsive. Και είναι ένα φρέσκο πράγμα το οποίο. Άλλο ένα φρέσκο
είναι
πράγμα
πολύ,
που βγαίνει από τη
Microsoft. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι,
καλό.
Ναι, είναι πολύ καλοφτιαγμένο.
Να
πολύ
σου πω κάτι.
Ελαφρύ.
Έχω την εντύπωση ότι είναι βελτιστοποιημένο για το
Explorer.
Design του. Όχι, όχι, για...
για tablets. Ναι, για τα Windows 8
tablets. Άσε να τελειώσω. Για notebooks. Δηλαδή, άμα το δεις στο iMac, είναι όλα τεράστια.
Ναι.
Και σταματάνε και οι φωτογραφίες εδώ, ξέρω εγώ. Ενώ εδώ βλέπεις, είναι πολύ καλύτερο. Γενικά, αυτά τα designs τα οποία είναι ψηλό response και τέτοια και έχουν πολύ μεγάλα γράμματα και αυτά, όταν τα βλέπεις σε μεγάλες οθόνες, 24 και 27, είναι λίγο μεγάλα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μήπως το παρακάνουμε. Εδώ τώρα στο λάθος είναι ωραίο.
Εγώ θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο είναι καλό να το κάνεις response και μετά από ένα σημείο, ίσως το 1340 width, ποιο είναι, 1340 που είναι ο Mac, από εκεί πέρα, εσύ βάζεις ένα Mac width Και εντάξει, μένει έτσι η σελίδα. Δηλαδή λες, ας πούμε, 1024 width, ναι, πάνω από εκεί μένει έτσι και απλά είναι όπως ήταν το 960. Mm-hmm. Αλλά αναλόγως βασικά, γιατί κάτι είχα ακούσει, δεν ξέρω εσείς σαν designers θα ξέρετε καλύτερα, ποια είναι η διαφορά του responsive και του
adaptive.
Το adaptive, και ότι στο ένα έχεις τα images είναι δυναμικά, μεγαλώνουν και δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει πολύ το πράγμα, το σπορ. Μόνο media queries έχω κάνει. Anyway, πάμε Instagram.
Στο Instagram και όχι μόνο το Instagram και πολλές άλλες υπηρεσίες οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα αντιμετώπισαν προβλήματα καθώς είχαμε μια μεγάλη καταιγίδα στην Αμερική μετά από ένα μεγάλο καύσωνα, ναι, ο οποίος έκανε disrupt η οποία καταιγίδα έκανε disrupt το cloud της Amazon.
Έχουμε και άλλα disruptions εκεί πέρα, δεν είναι μόνο τα, ναι, startup disruptions.
Ακριβώς, έκανε λοιπόν disrupt το cloud της Amazon με αποτέλεσμα πάρα πολλές υπηρεσίες να πέσουν όπως το Netflix, yeah, το Instagram. Τι άλλο.
Οτιδήποτε χρησιμοποιούσε
το Pinterest.
Elastic Cloud.
Εν τω μεταξύ, το τι βιτριόλι έπεσε από developers εκείνες τις μέρες, να λένε όλοι έτσι, άμα δεν είσαι καλός developer, έτσι γίνεται. Με το που πέφτει το cloud της Amazon, ξέρω εγώ, πέφτει η υπηρεσία σου.
Καλά, αυτό δείχνει βασικά ως ένα σημείο, δείχνει το ότι είναι πολύ dependent πλέον τα startups σε τέτοια solutions, ναι, και δεν έχουν fallback plans, okay, ναι, αλλά δείχνει επίσης ότι εντάξει, ξέρω εγώ, η Amazon δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, δεν έχει κανένα fallback plan η ίδια, δηλαδή ξέρω εγώ, ολόκληρη η Amazon.
Εντάξει, και η Amazon σου λέει ότι
πάντως έχω ακούσει γενικά ότι πέφτουν πολύ, δηλαδή,
ναι, το ECG
δεν είναι 99,99% το χρόνο, πρέπει να είναι, ναι, πολύ χαμηλό το σκόρο τους.
92 νομίζω.
Ναι, το οποίο απορώ πως ανέχονται, ξέρω, κάποιοι και είναι εκεί ακόμη.
Το έχουμε δει πολύ συχνά να συμβαίνει. Ρε Συστέλιο, είναι όμως ένας τρόπος, δηλαδή δεν μπορείς να πεις τίποτα για το EC2 και για τις παρόμοιες υπηρεσίες του Google, γιατί είναι ένας τρόπος να ξεκινήσεις κάτι,
ναι,
που είναι, ξέρεις καλύτερα από μένα.
Είναι.
Χωρίς να έχεις ούτε infrastructure και καθόλου να ανησυχείς.
Εγώ δεν σου λέω για να ξεκινήσεις να είσαι ένας, να είσαι 10 μικρή ομάδα και να ξεκινάς τώρα. Σου λέω όταν είσαι στη μορφή του Instagram, ξέρω εγώ, που είσαι υποτίθεται dependent περισσότερο στο. Προφανώς δεν πρέπει να είσαι στο YouTube Valley με έναν που ξεκινάει τώρα στο Amazon. Ναι. Λογικά θα έχεις ένα plan του Amazon του στείλω ότι. Ακόμη και καταιγίδα να γίνει, έχουμε, ναι, fallback σε κάποιον server στην Honolulu, δεν ξέρω. Anyway,
Στο Facebook, από το οποίο είχαμε ενδιαφέροντα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Πολλοί θα αναφωνήσουν επιτέλους και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, παρόλο που χρησιμοποιώ το Facebook σχετικά λίγο.
Τι αναφώνημα θα κάνεις?
Τις περισσότερες φορές το χρησιμοποιώ από το κινητό μου. Θα κάνω το αναφώνημα του Yay, επιτέλους θα σταματήσει. Αναφώνημα.
Αναφώνημα, Yay, το είπε.
Του Yay θα σταματήσει να είναι τόσο αργό, μα. Ναι. Τόσο αργό, καθώς όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, η εφαρμογή του Facebook χρησιμοποιούσε WebViews, να HTML5 κλπ. Για να παίξει, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ αργή. Είδαν και από είδαν λοιπόν από το Facebook, καταλάβαν ότι κάτι παίζει στραβά, έβλεπαν τα One Star Rating.
Κάποιον είχαν ξαγοράσει που έκανε HTML, πώς το λένε, κάτι εταιρεία iOS είχαν ξαγοράσει.
Δεν τους έπαιξε
πάντως. Σόφα.
Δεν τους... software φτιάχνει σόφα νομίζω.
Ναι, iOS. Θες μα, μια εταιρεία iOS είχαν αγοράσει.
Όχι, δεν είναι σόφα.
Και λογικά θα χρησιμοποιήσουν αυτούς για να φτιάξουν το Facebook iOS app.
Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να κάνω ένα γρηγορότερο Facebook app για το iOS. Δεν τους πέτυχε καθόλου το στοίχημα αυτό της HTML5. Οπότε τώρα κάνουν rework ολόκληρη την εφαρμογή σε native iOS, χωρίς WebViews και τέτοια.
Objective-C.
Μην περιμένετε καινούργιο design, αλλά να περιμένετε πολύ πολύ γρηγορότερο.
Να πούμε ότι το Facebook έχει τουλάχιστον 4 εφαρμογές στο App Store. Είναι η Facebook εφαρμογή, είναι η chat εφαρμογή, η κάμερα και το Pages που μπορείς να διαχειρίζεις όλα τα Pages σου εκεί.
Ναι, βαριά μου ζω.
Ναι.
Δηλαδή,
έχω φτιάξει ένα folder μόνο για αυτά.
Σιγά μην τα καταβάζω όλα. Εγώ το Facebook, έχω το Facebook χρησιμοποιώ και το Facebook με εκνευρίζει όταν έχει συνέχεια loading.
Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο νέο της εβδομάδας που ήταν το Google I.O. Το Google I.O. έγινε πριν στις 27 του μηνός μου φαίνεται, 27 Ιούνιου.
Ναι.
Και καλό μήνα, ρε.
Ναι, καλό μήνα, Ιούλιος.
Λοιπόν, έγινε 27 του Ιούλη και πρώτο-πρώτο, τέλος πάντων, όχι πρώτο-πρώτο-πρώτο, αλλά τέλος πάντων στην αρχή, στο πρώτο κοινό της πρώτης μέρας, παρουσιάστηκε το Google Glass Project με μια διαφορετική μορφή. Mm-hmm. Είχαν βάλει λοιπόν Google Glasses σε κάποιους skydivers, ναι, οι οποίοι πέσανε από ένα αεροπλάνο
αυτό
πάνω από
ωραίο.
Το Moscone Center και κάναν live stream την πτώση,
ναι, με το
Google Glass στο keynote.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν ωραίο. Παρόλο που κοίταξα λίγο την παρουσίαση, μου φάνηκε πιο μακριά, πιο μεγάλη από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, το όλο θέμα θα έπρεπε να ήταν ένα κομμάτι της παρουσίασης και όχι ένα τεράστιο κομμάτι της παρουσίασης. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το Google Glass από μόνο του είναι ένα πολύ εντυπωσιακό προϊόν. Ναι, γενικά. Το οποίο... Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο να αρχίσεις να βλέπεις ανθρώπους. Γιατί στο Google I.O. κυκλοφορούσαν και Google Employees κανονικά με το Glass. Είναι πολύ περίεργο να αρχίσεις να βλέπεις ανθρώπους σε φάση minority.
Θέλω να δω πώς είναι να βλέπεις μέσα από αυτό. Δηλαδή, έχω δει το concept βιντεάκι, αλλά είναι concept. Αυτή η οθόνη θέλω να δω τι δείχνει στο δεξί σου μάτι. Και επίσης πώς το χειρίζεσαι. Αν έχει μόνο φωνητικές εντολές, πατάς κουμπιά, έχει αναγνώριση ανοικοκλίματος ματιού, δεν ξέρω.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το βίντεο το οποίο πήραν οι τύποι που πέσανε με skydiving πάνω από το Moscone Center ήταν αρκετά καλής ποιότητας. Επομένως, ακόμα παίζουν με το hardware. Προφανώς, ακόμα παίζουν με το hardware στην Google. Πάντως, ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ θετικός και ήταν μια πολύ καλή κίνηση της Google να το δείξει σε ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς αγαπάνε την Google, γιατί δουλεύουν με την Google, οι developers
και
δηλαδή.
Να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι στο Google, ήταν στο Google I.O. είχαν δυνατότητα να κάνουν ένα pre-order τη συσκευή με μια περίεργη τιμή, $1,500.
$1,500 κάνει SIP του χρόνου και είναι τεράστια νέα αυτά, γιατί σημαίνει ότι το Google Glass δεν είναι
κάτι...
δεν είναι vaporware, παιδί μου.
Δεν έχει ούτε καν πόσο μισό χρόνο που έχει ανακοινωθεί.
Ναι, αλλά όταν πρώτο είδα εγώ κάτι τέτοιο, λέω τώρα, μας δουλεύει τώρα να πούμε η Google αποκλείεται.
Ναι, και βασικά η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο με προβλημάτισε είχε βγει ο Μπριν πριν κάτι μήνες σε μια συνέντευξη στη τηλεόραση και το ρώτησαν πότε θα βγει αυτό και δεν ήθελε να πει, αλλά είπε ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι και θα δούμε για του χρόνου πότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και παρόλα αυτά κατευθείαν.
Το θέμα είναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, το θέμα είναι ότι η Google φαίνεται ότι το πιστεύει πάρα πολύ το project και το προωθεί.
Ή θέλει να είναι μπροστά στο παιχνίδι των Hunt...
Δεν είναι αδικό.
Πώς λέγονται αυτά, Human Interfaces... Wearable interface, γιατί βλέπουμε ότι και η Valve μπαίνει κάπου εκεί πέρα σε μια όλη φάση.
Δεν το αδικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η παρουσίαση του Glass στο Google I.O. Σύμφωνα με το TechCrunch ήταν αρκετά rough, δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ δουλεμένη. Και αυτό επειδή το είπε και ο ίδιος ο Μπριν, ότι ακόμα ψάχνουμε test cases για το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσει ο κόσμος.
Έχω ένα ωραίο test case. Τσόντα.
Α, σωστό.
Η υπονοβιομηχανία θα τρίψει τα χέρια
της. Αυτά είναι. Point of view και
point
έτσι.
Of view.
Αυτά είναι.
Anyway,
τέλος πάντων, ακόμα το δουλεύουν. Πάντως εμείς είμαστε αρκετά έτσι. Μας αρέσει αρκετά το Google Glass. Περιμένουμε να δούμε.
Αν έκανε και λίγο λιγότερο.
Εντάξει, δεν είπα. Α, επίσης δεν κάνει SIP international. Μην τρελαθείτε ακόμα. Είναι μόνο US.
Δεν κάνετε καν international. Πρέπει να είσαι στο I.O. για να το πάρεις.
Άμα βγει, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο.
Λοιπόν, πάμε και στο άλλο νέο που ανακοινώθηκε μέσα στο Google I.O. Είναι η ταμπλέτα της Google πλέον. Η Google θα βγάλει δικό της tablet, όχι...
Πολύ φτηνή δεν είναι.
Ναι. $199, 7 inches, quad core, θα λέγεται Nexus 7.
Έχει Android 4.1.
Και είναι, μου φαίνεται, της HTC. Αν δεν απατώμε.
Ναι.
Μου φαίνεται κάτι τέτοιο άκουσα. IPS display 1280x800, 1,2 MP κάμερα, 1 GB μνήμη. Έχει NFC, μου φαίνεται, Wi-Fi, Bluetooth.
Είναι βασισμένο, λέει, αναφέρει το άρθρο, ότι είναι βασισμένο στην κατανάλωση content. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με το Kindle Fire.
Ναι.
Είναι η τιμή του πάντως πάρα πολύ τέτοιο, χαμηλή. Πάρα πολύ ελκυστική, πραγματικά.
Ναι. Θα πάρεις δηλαδή κάτι τέτοιο.
Όχι.
Το είδες την παρουσίαση.
Την παρουσίαση δεν την είδα, αλλά άμα να πάρω τάμπλετ, δεν θα πάρω. Δηλαδή...
Τι θα πάρεις, αν πάρεις τάμπλετ, γιατί ξεφεύγει πάρα πολύ προς τα κάτω η τιμή του σε σχέση με iPad.
Ναι, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ελκυστική.
Δηλαδή σε σημείο που λες...
Αλλά δεν ξέρω τώρα, αν το κάνανε δώρο...
Δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι να πάρω. Και γενικότερα δεν σκέφτομαι να ξαναπάρω ταμπλέτα στο άμεσο μέλλον. Οπότε...
Ναι, ρε Στέλιο, εντάξει. Okay, ασχολούμαστε με τεχνολογία, αλλά δεν παίρνουμε και 200 ταμπλέτες.
Όχι, δεν λέω. Εντάξει, υποτίθεται ότι το iPad έχει περάσει 3 γενιές. Δηλαδή το iPad αυτή τη στιγμή θα το χρησιμοποιώ μόνο για mail και να διαβάζω βιβλία. Τίποτα άλλο.
Εγώ, ο μόνος λόγος για τον οποίο θα έπαιρνα μια ταμπλέτα τώρα είναι για να διαβάζω βιβλία. Όχι λογοτεχνικά, βιβλία της δουλειάς εντός εισαγωγικών. Δηλαδή βιβλία με εικόνες. Ρε παιδί μου, ναι, βιβλία με εικόνες, λίγο πιο graphics heavy, ας πούμε. Εκεί, ναι, το Kindle δεν φτουράει, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να κάνω να διαβάσω τον υπολογιστή.
Ναι. Πάμε στο Google Chrome for iOS που είπα λίγο πριν και στο chat, τους ανακοίνωσα το επόμενο θέμα. Sorry.
Oh, καλά έκανες.
Λοιπόν, Google Chrome for iOS. Ανακοινώθηκε λοιπόν και κυκλοφόρησε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι στο ελληνικό App Store. Το έχω βάλει στο αμερικάνικο. Είναι στο ελληνικό App Store αυτό.
Θα σου πω αμέσως, λέγε εσύ.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε και κυκλοφόρησε το Google Chrome for iOS. Και πάω να δείξω το λάθος link. Μπράβο, Στέλιο. Το Google Chrome for iOS, λοιπόν.
Δίνει την. Μας προκάλεσε λίγο έκπληξη το,
ναι,
το θέμα.
Αρχικά έχει το interface που θα περίμενε κανείς από ένα Chrome application. Είναι διαθέσιμο και για iPad και για iPhone. Mm-hmm. Στο iPad θυμίζει περισσότερο Chrome από ότι στο iPhone.
Έχει τα tabs, ναι, και όλα αυτά.
Υποστηρίζει να κάνει sync τα tabs με τους άλλους υπολογιστές που είστε ανοιχτοί και δεν δουλεύει άψογα. Mm-hmm. Τα bookmarks, όλα sync κτλ. Τέλεια.
Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
Το αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι ότι από πίσω αυτό που τρέχει είναι WebKit.
Ναι, είναι διαθέσιμο.
Τέλεια. Είναι free καταρχάς, ναι. Είναι WebKit. Οπότε είναι λίγο πιο αργό από το Mobile Safari, γιατί χρησιμοποιεί WebViews, το οποίο δεν είναι τόσο καλά accelerated όσο είναι το Mobile Safari. Mm-hmm. Αυτό να πω ότι δεν είναι για πολλούς αρνητικό, γιατί έχω δει πολύ θετική αντιμετώπιση του Chrome for iOS.
Να.
Και αυτό έχει να κάνει με τα features τα επιπλέον που παρέχει, mm-hmm, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, προφανώς το integration με το Chrome για desktop.
Να.
Και από εκεί πέρα γενικότερα το tab implementation που έχουν κάνει λίγο καλύτερα από το Safari, ότι speed, το text to speech, εντάξει, όχι speech to text.
Κοίτα, είναι θέμα, κανονικά, είναι θέμα ease of use.
Το
δηλαδή,
unit
αν είσαι
bar,
heavy user, ναι, του Chrome στο desktop, σίγουρα θα σε βολέψει καλύτερα. Τώρα από εκεί πέρα η διαφορά δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη στην ταχύτητα.
Επίσης, έχει και
ειδικά στις καινούργιες.
Έχεις και το incognito window που εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια στο όταν
πηγαίνεις. Οπότε τώρα μπορείς να βλέπεις τις όντες και στο κινητό. Ναι! Ναι.
Πριν γιατί όχι.
Ε?
Πριν γιατί όχι. Α, εννοείς σε αλλού κινητό.
Ναι, ναι.
Okay.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε, είναι διαθέσιμο σε iPhone και iPad. Είδα πολύ κόσμο πάντως να, ναι, λέει ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ. Το κακό ξέρεις ποιο είναι με το iOS. Δεν μπορείς να το βάλεις αυτό το default browser.
Ναι, δεν μπορείς.
Δηλαδή δεν υφίσταται η έννοια default browser. Πράγματα μέσα από εφαρμογές θα ανοίγουν σε Safari. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
Υπάρχει η δυνατότητα, δηλαδή από το iOS υπάρχει δυνατότητα να κάνεις register κάποια πράγματα, ότι ας πούμε εσύ σε μια εφαρμογή που ανοίγεις τέτοια αρχεία, δηλαδή ας πούμε το βλέπεις αυτό π.χ. στο Air Sharing Application, αν ανοίξεις ένα PDF,
να,
σου λέει άνοιξε το με το Kindle, άνοιξε το με το, ναι, ένα και το άλλο, και ουσιαστικά έχουν κάνει register αυτά ότι ανοίγουν PDF, ok.
Ναι, αλλά
κάτι
links
τέτοιο,
μέσα από,
ναι,
εφαρμογές
δεν μπορείς
και τέτοια,
να κάνεις.
Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Ναι, το οποίο είναι λίγο χαζό, ενώ ότι είναι ένας λόγος που δεν θα πετύχει τόσο πολύ όσο θα μπορούσε να πετύχει το Google Chrome for iOS.
Mm-hmm,
δηλαδή δεν μπορεί κάποια εφαρμογή να εκθρονήσει κάποια ακριβώς native εφαρμογή.
Μα αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι το κακό του iOS.
Μια άλλη εφαρμογή της Google, η οποία θα βγει μάλλον σύντομα για iPad, είναι το Google Plus. Το οποίο ουσιαστικά τι είναι, το όλο το δίκτυο αυτό το κοινωνικό της Google, το οποίο θα μεταφερθεί σε μια εφαρμογή μέσα στο
το
iPad.
Το Google Plus έχει πάρα πολύ μεγάλη θέση στα πλάνα της Google και για το Google Glass, οπότε δεν είδαμε που κοροϊδεύουμε και λέμε δεν μπαίνει κανένα στο Google Plus, ναι, okay, αλλά η Google δεν σταματήσει εύκολα να το προωθεί.
Κοίταξε,
κάτι τα ποινήμα.
Εγώ βλέπω να το συνεχίζει πάρα πολύ και βλέπω και λόγω
είναι
αυτού.
Είναι το social layer της Google.
Μπαίνει κόσμος. Δεν έχει, εντάξει, δεν είναι Facebook.
Κοίτα,
δεν,
αν παίζει το Glass με αυτό και αν το Glass πιάσει, όσο λένε ότι θα πιάσει, τουλάχιστον σε μια συγκεκριμένη μερίδα χρηστών, Elegant Optics κλπ. Μια χαρά θα ξαναμπούνε και στο Google Plus.
Αν δεν κατεβεί η τιμή του Glass.
Είναι λίγο ακριβούτσικο.
Δε.
Είναι όμως luxury item αυτή τη στιγμή,
είναι,
ρε παιδί μου.
Είναι.
Δεν είναι μια ταμπλέτα, έτσι. Μιλάμε για novelty τελείως.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.
Το οποίο πάλι είναι από την Google και είναι σχετικά με το Google Maps. Όπου το Google Maps είχε ανακοινωθεί και από τον προηγούμενο μήνα, νομίζω,
ναι,
ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμοι offline χάρτες.
Το οποίο είναι γαμάτο.
Αλλά προς το παρόν θα παίζει μόνο σε Android.
Ναι.
Θα μπορεί ο χρήστης να επιλέξει κάποιους χάρτες από περισσότερες από 150 χώρες, λέει, μια περιοχή του χάρτη. Αυτό τον περιοχή,
ναι,
τώρα πώς ορίζεται, δεν ξέρω. Θα μπορεί να επιλέξει ο χρήστης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο και για offline. Και επίσης θα μπορεί να επιλέξει, λέει, 6 μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές επίσης για offline. Δηλαδή, πάτε, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο. Θα μπορείτε να,
παράδειγμα,
και δεν έχετε ίντερνετ εκεί γιατί
τετυχία
είστε, ξέρω εγώ, Wind, θα μπορείτε να κατεβάσετε, να, αν έχετε Android κινητό, να κάνετε offline use.
By the way,
να,
το σπαστικό, ξέρεις ποιο είναι με το iOS 6. Με το iOS 6 που ουσιαστικά το Maps application της Apple πλέον, ό,τι links Google Maps υπάρχει μέσα στο iOS 6, δεν σου ανοίγει το Google Maps application, δεν υπάρχει.
Σοβαρά.
Ναι, απλά ανοίγει το Mobile Safari στο Maps Google.com. Οπότε, εγώ,
ναι,
πιστεύω ότι κάποια φάση η Google θα βγάλει Google Maps για iPhone Το οποίο θα έχει ίσως αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και στο Android. Και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κονταροχτύπημα με το κανονικό.
Απλά θα είναι διαθέσιμο, δεν θα είναι το native πράγμα το οποίο έχει βάλει η Apple για να κάνεις navigation, ξέρω εγώ. Θα είναι διαθέσιμο στο App Store και θα μπορείς να το καταβάσεις κατά πάσα πιθανότητα for free.
Πάμε τώρα σε μια εφαρμογή της Apple, της Google, η οποία μας προκάλεσε περιέργεια.
Ακόμα αναρωτιόμαστε τι είναι βασικά, να πούμε την αλήθεια.
Είναι το Google Now, το οποίο από ό,τι βλέπω στο βιντεάκι είναι κάτι σαν Siri-like application.
Είπαμε, είναι κάτι ανάμεσα σε Google from Alpha και Siri, χωρίς όμως τη φωνητική.
Δηλαδή έχει φωνητικές εντολές, αλλά δεν σου απαντάει φωνητικά.
Ναι.
Μπορεί να σου πει, να σου κλείσει ραντεβού, να σου δώσει οδηγίες, να σου δώσει score.
Έχει την έννοια των cards, καιρό, όπως έχει και η Siri. Δηλαδή διαφορετικού τύπου δεδομένα εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο. Μ' αρέσει αυτό.
Ναι,
έτσι το πώς εμφανίζονται διαφορετικά.
Λογικό μου φαίνεται.
Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχεις παρακολουθήσει το Google I.O. coverage, και εγώ δεν το έχω δεν το παρακολούθησα και απλά είδα το link σήμερα, δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το πράγμα.
Εγώ με το βίντεο είναι λίγο κρυπτικό.
Ούτε ένα call to action, δηλαδή. Τι είναι, είναι εφαρμογή για κινητό, είναι κινητό, είναι κάτι το οποίο θα μπορείς να κατεβάσεις, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αγοράσεις μαζί με κάποιο κινητό.
Καλά, αυτό
είναι όντως,
δεν λέγεται.
Τέλος πάντων, ενδιαφέρον, αλλά too little too late μου φαίνεται.
Επίσης να πούμε το YouTube, μια που λέμε και για Google, και η Google ξέρουμε ότι έχει το YouTube. Το YouTube λοιπόν έδωσε δώρο σε όσους χρήστες έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο subscribers.
Uh-huh.
Ένα χρυσό 24 χρυσαφένιο 24 καρατίων κουμπί
Google, σαν Oscar, ναι, ξέρω
κουμπί Play,
ένα,
YouTube
τέτοιο,
Play.
Βραβείο.
Το οποίο είναι φοβερό.
Γαμάτο.
Και το οποίο να πούμε ότι υπάρχουν άτομα στο YouTube που έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια subscribers. Δηλαδή το 1 εκατομμύριο
αυτοί πληρώνονται λίγο. Στα γιατί δεν πληρώνονται.
Ναι, αυτοί είναι Google YouTube Partners.
Ναι, οπότε παίρνουν μερίδιο από τα ποσοστά.
Και έχω ακούσει ότι είναι τόσο πολύ καλά τα λεφτά που αυτοί κάνουν μόνο αυτό.
Ναι, όχι. Και εγώ διαβάζα τις προάλλες ότι έχουν εξαψήφια νούμερα κάθε χρόνο από αυτό.
Οπότε ουσιαστικά σταματάς να κάνεις ό,τι άλλο και βγάζεις βιντεάκια.
Για ένας ξέρω εγώ που βγάζει τόσο πολλά λεφτά.
Ο τέτοιος, ο Total Biscuit. Εκείνος που έχει την περίπτωση φωνή, ο Άγγλος, ο Βρετανός.
Βγάζει τόσο πολλά λεφτά.
Βγάζει πολλά, ρε.
Πόσα subscribers
έχει αυτό. Πω, περίμενε. YouTube.com, Total. Σκέτο, τότε Hollywood μου φαίνεται είναι αυτό που είναι το official του. 20. Όχι, αυτός δεν έχει. Ψέματα, αυτός δεν έχει 712. Έχει. Κάτσε. Κάποιοι άλλοι ξέρω που έχουν, αλλά δεν θυμάμαι ποιοι είναι.
Gaming δηλαδή.
Ναι, είναι gaming.
Και έχουν.
Α, Yogscast, 1,9 εκατομμύρια. Και αυτοί ξέρεις τι κάνουν, περισσότερα κάνουν Minecraft videos. 1,9, 2 εκατομμύρια subscribers.
Οκ, αυτό το Minecraft έχει κάποιο κόσμο. Ακολουθήσει τον τέτοιον, ποιο? Τον Νότ στο Twitter. Τη προάλλη έβγαλε ένα φανταστικό tweet.
Τι,
που λέει: μερικές φορές λέει εκεί που παίζω ένα παιχνίδι, αλλάζω level, ξέρω εγώ, και μπορώ να δω την αντανάκλαση του προσώπου μου στην μαύρη οθόνη και αναρωτιέμαι τι κάνω με τη ζωή μου. Αλλά μετά ξεκινάει καινούργιο level, yay!
Ναι, είναι γαμάτος.
Φανταστικός.
Πάμε στο gaming λοιπόν, όπως καταλάβατε.
Πάμε στο gaming.
Έχουμε νέα από το Mist of Pandaria. Mist of Paparia. Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρει.
Για το οποίο θα δούμε ακόμα περισσότερα στο Gamescom 2012 που είναι στην Κολονία.
Μάλλον εκεί θα παρουσιαστεί το opening cinematic του νέου expansion του World of Warcraft. Το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι, το opening cinematics είναι τα επικά cinematics της Blizzard.
Ναι.
Είναι το μοναδικό πράγμα που χαίρομαι για το Mist of Pandaria.
Δεν νομίζω ότι αυτό το cinematic που θα βγει θα έχει. Δεν θα έχει. Θα είναι.
Pre-render θα είναι. Όλα τα opening cinematic της Blizzard είναι pre-render. Όλα.
Α, ναι, τι λέω, μωρέ, αφού είναι καινούργιο expansion. Να σου πω κάτι όμως. Yeah. Εγώ δεν το αγοράσω.
Το ξέρω, είμαι σίγουρος.
Είμαι θύμα. Ρε.
Είμαι θύμα, λέει κυρία. Ωραία, που.
Ρε, αλήθεια, μου λείπει το WoW. Αλήθεια. Παρόλο που δεν έπαιζα, αλλά μου λείπει. Δηλαδή θέλω να μπω και να πω, θέλω να πάω να κάνω μια βόλτα. Το ξαναπεί.
Πάλι δεν μου λείπει, γιατί ξέρω ότι δεν θα βρω αυτό που έχω στο μυαλό μου ως WoW. Ακόμη και αυτό που άφησα ως WoW.
Ναι, μπράβο. Βασικά αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ. Δηλαδή, είναι.
Δηλαδή, ακόμη και να γυρίσω στις πρώτες περιοχές και να ξαναπέραξω ένα level 1 βανίλα μόνο αυτό που έκανα εγώ και όχι από τα καινούρια, πάλι δεν θα είναι το ίδιο.
Όχι, δεν είναι το ίδιο.
Γιατί έχουν κάνει τόσες αλλαγές.
Καταρχάς, εσύ ανεβαίνεις level έτσι.
Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο παλιά.
Ναι.
Ακόμη, παρένθεση, και τον Diablo, ρε γαμώτο, Τι? Δεν είναι όπως το Diablo 2 τελικά. Το έχουν κάνει nerf. Δεν μου έχει πέσει ούτε ένα set, ούτε ένα.
Ακόμα!
Είμαι τέλος του Act 2 στο Hell και ούτε ένα set, ούτε ένα unique, τίποτα. Και όλα τα κίτρινα είναι. Ξέρεις, τα κάναμε λίγο έτσι balance για να μην υπάρχει κάποιο το auction house να το πουλάει πολύ ακριβά αυτό το δικό του. Και όλα είναι flat.
Κοίτα, ο μόνος λόγος για τον οποίο θα παίξω Diablo λίγο ακόμα είναι για τις διαφορές μεταξύ των κλάσεων. Δηλαδή θέλω να δω
πώς. Ναι, εντάξει, εγώ θα κάνω όλες τις κλάσεις να τις παίξω. Αλλά το θέμα είναι ότι.
Δεν έχει replayability, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει replayability. Αν δεν πέφτηκε κάτι να τον γλυκένει στο χρήστη, δηλαδή με τα κίτρινα δεν πας μπροστά.
Δηλαδή να κάνω εγώ 20 runs, ξέρω εγώ, και να είμαι όλος μπλε, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει πέσει κάτι πιο γαμάτο, ας πούμε. Εντάξει, μισός κίτρινος είμαι. Αλλά έχω και μπλε. Τέλος πάντων. Πάμε στον J.R.R. Martin, ο οποίος.
Τον αγαπημένο μας J.R.
Ο οποίος.
Μιλάμε για τον συγγραφέα του Game of Thrones.
Ναι, ο οποίος, αφού φαίνεται, γράφει και στο Goodreads. Φαντάσου τώρα η υπηρεσία Goodreads, να είσαι εσύ του Goodreads να δουλεύεις και να βλέπεις post του J.R. Martin. What?
Εντάξει, J.R.R.
J, ναι, sorry. Γιατί τον μπερδεύω με τον άλλο, J. Τι λέει λοιπόν σε αυτό το post που δεν διάβασα πολύ καλά?
Καταρχάς, too long didn't read. Το Winds of Winter ακόμα το δουλεύει και έχει πολλή δουλειά ακόμα. Κλασικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κατά τα άλλα, κλείνουμε το τάβο και πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλη τέτοια. Εντάξει, έχει κάποιο merchandise σχετικό με το Game of Thrones πάνω στο οποίο τελείωσε. Όπως το The Map Book που λέει The Lands of Ice and Fire. Το οποίο θα είναι σε λίγο διαθέσιμο, το οποίο το τελείωσε.
Σκέφτομαι να ξαναξεκινήσω πάντως το βιβλίο, γιατί εντάξει, τώρα είμαι σε σημείο που.
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν,
σου ξαναλέω, τώρα που έχεις τα πρόσωπα στο μυαλό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθείς το βιβλίο.
Πάμε λοιπόν στο. Δεν μπορώ να το πω αυτό σοβαρός. Πάμε στο Ryan Reynolds.
Ναι, πάμε σε κάτι πολύ καλά νέα για το remake του Highlander.
Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με τα remakes τελευταία. Μαζί με το remake του.
Δεν με νοιάζει τι έχουν πάθει.
Έχεις το Total Recall τελευταίο trailer.
Ναι, μαζί το είδαμε. Α, όχι, το Judge Dredd.
Το τελευταίο.
Όχι, δεν το είδα.
Το Judge Dredd είναι idea. Το Total Recall φαίνεται πολύ καλό, αν και παίζει μια βλαμένη η οποία δεν τη χωνεύω. Θα κάνουν remake το Highlander, θα κάνουν remake το Blade Runner.
Έχουν νομίζω.
Και το Robocop που είχα ακούσει κάτι.
Έχουν τελειώσει ταινίες. Οι ιδέες.
Πάλι καλά που θα βγει το Iron Man 3.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στο remake του Highlander έχουν ξεκινήσει τις καλές. Τις σωστές αποφάσεις από νωρίς, έτσι. Ναι. Δηλαδή φαίνεται. Είναι πασιφανές. Θέλουν να πάρουν τον. Δεν ξέρω αν τον κλείσανε ακόμα. Τον Ryan Reynolds να παίζει το Highlander. Θυμηθείτε ποιος είναι ο Ryan Reynolds.
Θυμηθείτε ποιος κάνει το Highlander.
Είναι ο Green Lantern. Θυμηθείτε. Αυτός που είναι τα μάτια του έτσι κοντά-κοντά τον μετάλλο και είναι σαν χαζός. Αυτός θα κάνει το Highlander. Τον. Πώς τον λένε το Highlander?
Δεν θυμάμαι. Αλλά καμία σχέση. Επίσης, αυτό το καιρό γίνεται Comic-Con.
Connor McCloud, ε?
Αυτό το καιρό γίνεται Comic-Con.
Δεν ξέρω.
Κάτι πήρε το αυτή μου.
Δεν ξέρω.
Μία λέξη, δεν. Μία λέξη.
Όλα αυτά είναι πολύ.
San Diego, Fukuoka.
Μακρινά για μα.
Ναι, 12-15.
12-15, ναι.
Ωραία, μαλάκα. Σκέψου να είμαστε εκεί τώρα.
Είναι πολύ μακρινά για μα.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό σε σχέση με το South by Southwest είναι πολύ καλύτερο.
Εσύ το Comic Con τώρα τι συγκρίνεις?
Γιατί εντάξει, και στο South by Southwest έχει αρκετό geekery. Αλλά
δεν έχει τέτοια. Έχει, ξέρω εγώ, κάτι άνιμο, έχει κάτι αυτά. Δεν είναι. Αυτό είναι pure fun. Αυτό το
λοιπόν, πάμε. Το βασικά τελειώσαμε τα νέα. Πούμε μια ταινία που είδα αυτή τη βδομάδα.
Εγώ δεν είδα πάλι ταινία. Α, όχι, είδα. Είδα το. Ξανά το.
Ξανά δεν πιάνουν.
Τους υπότες της Ελληνικής Τραπέζης.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι πάμε παλαιό.
Δεν ξέρω γιατί.
Είδα τον Bad Teacher, το οποίο παίζει. Πες την ή τέτοια.
Στέλιο, είδα λίγο. Δεν ήξερα καν την ταινία. Είδα λίγο στο IMDb το entry και ήμουν σε φάση. Εν τω μεταξύ, μου στέλνει και το ελληνικό το link που το μεταφράζει άτακτη με δασκάλα. Κάπως. Και λέω. Τώρα θα βάζουμε και τσόντες, ας πούμε, που είδαμε.
Λοιπόν, η ταινία έχει πάρει 5,7 στο IMDb. Πρωταγωνιστή. Αχ, καμία. Δεν σκρολάρει εδώ πέρα το ποντίκι σου, ειλικρινά. Πρωταγωνιστή Κάμερον Δίαζ. Η ταινία. Θα τη βάλω ένα 5. Ήταν ψιλοαδιάφορη.
5,7.
Θα τη βάλω ένα 5. Ήταν ψιλοαδιάφορη. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Θέλει να πει κάτι, αλλά εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, ας πούμε.
Και επίσης η Κάμερον Δίαζ πρέπει να σταματήσει να κάνει τη γύρω τον Μπεμπέκα επιτέλους.
Εντάξει, υποτίθεται ο ρόλος ήταν αυτός.
Α, ήταν ο ρόλος γύρω των μπεμπερκά. Εντάξει.
Ήταν περίεργος ρόλος. Anyway, απλά δεν ήταν κάτι wow. Είχα ακούσει καλά λόγια για αυτήν. Δεν ξέρω που τα είχα ακούσει όμως. Δηλαδή, αυτός που μου τα έχει πει τα καλά λόγια, ειλικρινά πρέπει να πάει.
Ήταν για την Τζόντα, τον πάτη.
Υπάρχει τέτοιο. Έλα τώρα που το ξέρει.
Πώς θα ξέρω.
Λοιπόν, τέλος πάντων, τον Bad Teacher, η ταινία δεν ήταν και τόσο καλή.
Ψιλοαδιάφορη μου φαίνεται.
Ήταν κάτω του μέτρου. Απλά θα τις βάλω ένα 5 μόνο και μόνο γιατί έφαγα κάποιες ώρες από τη ζωή μου βλέποντάς.
Αυτό είναι το πιο σπαστικό όταν βλέπεις κακές ταινίες.
Εντάξει, Bad Teacher, medium movie. Δηλαδή δεν ήταν bad movie, αλλά δεν τη λες και.
Αδιάφορη. Α, επίσης έχω ξεκινήσει να βλέπω τη φετινή σεζόν True Blood. Η οποία ήταν αρκετά καλή.
Από πέρα, κάτσε φετινή τηλεόραση.
Φετινή σεζόν.
Α, ξεκίνησε.
Έχουν βγει 4 επεισόδια, ναι, έκατσε και τα 3. Αρκετά καλή.
Τι σεζόν
έχει αυτή. Ξεφύγει τελείως από το βιβλίο, βέβαια.
Τι νούμερο.
5. Η σεζόν 5. Επίσης έχει ξεκινήσει και μια καινούργια σειρά του Aaron Sorkin, το Newsroom. Επίσης γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βγει νομίζω 2 επεισόδια. Το πρώτο, όλο ο λαό. Παίζει Ελίβε Μεν.
Όχι, άλλο νομίζω.
Όλος ο καλός ο κόσμος βγήκε και είπε ότι «Α, είναι η καλύτερη σειρά που βγήκε από την εποχή του Mad Men».
Γιατί, τι πες με αυτό.
Είναι, λέει, «News Anchor has found this ethnic issue». «Μπατσιλεύεις τη λάγω, θα νιώθω, είμαι ευκόλου». Έχει να κάνει με την τηλεόραση από μέσα. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Κοίτα, και το Mad Men έχει να κάνει με τη διαφήμιση και θα θεωρούσε κανείς ότι είναι βαρετό, αλλά είναι μία από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ.
Δεν έχω δει.
Τέλος πάντων, το Newsroom. Έχω κατεβάσει τα 2 πρώτα επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο είχε φοβερές κριτικές, διθυραμβικές τύπο. Το δεύτερο επεισόδιο δεν είχε τόσο καλές κριτικές. Μάλλον επειδή ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη το πρώτο επεισόδιο. Ο πιλότος. Τώρα εντάξει, αυτό θα το δω.
Okay. Αυτά λοιπόν από το 111ο επεισόδιο.
119 επεισόδια. Άλλη μια εβδομάδα ήμασταν μαζί.
Το επόμενο θα είναι στρόγγυλο, 120.
Το επόμενο θα είναι 120. Πάμε να φάμε τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ανεχτήκατε και που είμαστε έτσι τόσο μη professional τύποι και κόβουμε τα podcast για να.
Αυτό δεν ακούστηκε στην κανονική εκπομπή, την pre-rendered.
Καλά, ναι, οκ, okay, αλλά έγινε. Και κόβουμε τα live podcast για να ανοίξουμε στο delivery. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είμαστε εμείς.
Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε καλά.
Bye.